Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care te pătrunde noi și pe toate ne împlinești, Visterul bunătăților și Căsătorule de viață, vino și te slujește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul în sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preasfințită Părinte, binecuvintează.
Rălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri, pune în noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcându-le să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Și ție slavă, îți înălțăm împreună și Părintelui tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Îmi revine plăcuta sarcină să introduc pe Preasfințitul Teofil. Ucenicii de aici din Cluj foarte mult îl doreau și noi toți care l-am cunoscut foarte mult îl doream și vream să-l auzim, să ne încălzească inimile. O parte mică, bună a acestei pandemie este că așa reușim să ne vedem și să le avem în mijlocul nostru. Așa încât în a doua întâlnire, a doua seară duhovnicească din acest post, îl avem pe dânsul prezent în mijlocul nostru, pe Zoom, pe YouTube, pe radio, pe, eu știu, pe atâtea așa, pe Facebook, pe atâtea așa, pe altele, dar îl avem în mijlocul nostru și totdeauna ne-a fost drag de dânsul în sensul că le-am simțit foarte aproape tâlcuirile, înțelesurile pe care le dă dânsul. Cel puțin eu le-am simțit foarte aproape și foarte pe inima mea. Și cred că așa simt toți. Tema pe care a ales-o Preasfințitul, neliniștea într-o vreme a neliniștii, neliniștea bună. Mi se pare deosebit de interesantă, pentru că, într-adevăr, nu poate să fie, să existe creștin care să aibă, să fie liniștit. Liniștea aceea este o liniște rea, la care Dumnezeu ne îndeamnă să nu facem parte din ea. Liniștea aceea rea, de care zice Mântuitorul în pilda celui care i-a rodit țarina, care a zis, stai, fetele meu, liniștește, mănâncă, bea, atât de acum ai de toate. Și acea liniște care este cumva mortală, adică duce spre moarte și nu e folositoare. Cred că și la aceasta se gândește Preasfințitul când zice neliniștea bună. Și de-abia așteptăm să-l ascultăm. Și probabil că după o jumătate, oră, 45 de minute, cât va vorbi dânsul, vă așteaptă întrebările și ne vom bucura să-l auzim. Părinte, Preasfinția voastră, tot Părinte vine să-l zic. Ați rămas Părinte după Dumnezeu al nostru, da. Preasfinția voastră, vă ascultăm și vă așteptăm.
Vă mulțumesc mult, Părinte Ciprian, pentru cuvintele frumoase și călduroase pe care le-ați rostit. Mă bucur și eu să putem fi împreună chiar și în felul acesta. Și, de fapt, mi-a fost propusă de către organizatori și eu am meditat cât mi-a stat în putere la ea. Expresia neliniștea cea bună, de fapt, îi aparține cu Dios din Paisia Arhiogitului. El cred că a rostit-o adeseori și a vorbit adeseori despre neliniștea cea bună și în care Părintele cu Sfântul Paisie înțelegea, de fapt, preocuparea aceea permanentă de a te afla în voia lui Dumnezeu. Să fii mereu vigilent, mereu atent, pentru că, așa cum ați spus în introducere, nu poți să fii niciodată liniștit în această lume căzută, pericolele sunt la tot pasul. Și atunci nu poți să ai așa o stare de liniște, de nirvana, în care să nu se mai întâmple nimic rău. Și trebuie să fii mereu, așa cum zice Mântuitorul, în stare de veghe, ca și o santinelă. Pentru că provocările sunt la tot pasul, și de la trup, și de la lume, și de la diavol. Nu suntem cruțați. Așa că eu mă rog Domnului în această seară să îmi dăruiască un cuvânt bun și un cuvânt potrivit pentru toți cei care caută și așteaptă de la el liniștea și pacea. Mă gândesc că această stare de neliniște nu ne părăsește până la ultima răsuflare. Câtă vreme trăim în această lume, trebuie să fim, așa cum am spus mai devreme, vigilenți, să fim mereu atenți. Liniștea de plină o vom gusta doar în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde nu va mai fi nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Neliniștea cred că este un simptom sau ceva ce însuși Dumnezeu a stăvit în firea noastră pentru a ne da de înțeles că la un moment dat se întâmplă sau urmează să se întâmple ceva rău și noi să fim atenți, să fim cu luare aminte. Atunci când Adam și Eva au fost ispitiți de diavol în grădina Edenului, eu sunt convins că în sufletul lor deja a apărut o stare de neliniște, de frământare. Uite ce a zis Dumnezeu, uite ce zice diavolul, ce să fac, cum să fac, cum este mai bine. Din nefericire nu a întrebat, s-au frământat singuri, au căzut în păcat. După aceea neliniștea s-a accentuat, au simțit nevoia să se ascundă, au fost rușinați și sigur că Dumnezeu a văzut, a știut tot ceea ce s-a întâmplat, a ieșit în căutarea lor, dar n-a reușit să-i recupereze pentru că ei s-au dezvinovățit și în cele din urmă, din toată povestea, a ieșit vinovat Dumnezeu. Dar în această situație, cred că putem vedea cum se manifestă neliniștea cea rea. Adică atunci când omul, iată, este ispitit de diavolul, dar nu întreabă, se frământă singur. Și aici cred că noi trebuie să fim cu multă luare aminte, pentru că povestea se repetă cu fiecare dintre noi, de nenumărate ori diavolul vine și ne ispitește, ne sugerează îndoiala în Dumnezeu, că de fapt Dumnezeu nu ne iubește, că Dumnezeu nu ne poartă de grijă. Și neliniștea cea bună, cred că se manifestă în felul acesta. Doamne, ce să fac? Uite, Tu m-ai învățat așa, Tu mi-ai spus așa, diavolul îmi spune altfel, ce trebuie să fac? Și cu siguranță că Dumnezeu ne va lumina și ne va spune ce să facem și cum să facem. Va găsi modalități de a răspunde întrebărilor noastre, frământărilor noastre. Și apoi, dacă totuși se întâmplă să cădem în păcat, din nepricepere, din neglijență, faptul că suntem totuși slabi și neputincioși și Satana profită de aceasta, iarăși să nu deznădăjduim, oricât de mare ar fi greșeala sau ni se pare nouă că este mare, să avem totuși curajul să cădem în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să spunem, da, Doamne, uite, asta am făcut. Te rog să mă ierți, nu te scârbi de mine, eu ca un om am greșit, dar Tu ca un Dumnezeu miluiește-mă. Cred că Dumnezeu abia așteaptă un asemenea moment și acest lucru cred că îl aștepta din gura lui Adam când a ieșit în căutarea lui, pentru că vedea că nu are curajul să iasă la iveală, să se întâlnească cu Dumnezeu. Și atunci se apropie de el. Unde ești? Ce ai făcut? Nu cumva ai făcut aceasta? Vedeți delicatețea cu care se apropie Dumnezeu de Adam, nu cumva ai făcut aceasta, practic îi face Dumnezeu spovedanie, el trebuia să zică doar da, ba da, aceasta am făcut, te rog să mă ierți. Deci Dumnezeu abia așteaptă momentul acesta de căință, de recunoaștere, Doamne, am greșit, te rog să mă ierți. nu te scârbi de mine, nu mă lepăda de la fața ta. Deci să reținem că în asemenea împrejurări de liniștea cea bună este aceasta când noi întrebăm pe Dumnezeu atunci când suntem ispitiți, dar dacă totuși se întâmplă să cădem, să nu deznădăjduim, să ne căim, să ne cerem iertare și Dumnezeu se va bucura de pocăința noastră, de întoarcerea noastră. Neliniște a fost și în sufletul Maicii Domnului, la buna vestire pe care tocmai astăzi am sărbătorit-o. Din fericire aici vedem iarăși neliniște, vedem aici neliniștea cea bună, cum se manifestă. Vestea pe care i-a adus-o Arhanghelul Gabriel a lăsat-o pe Maica Domnului într-o stare de nedumerire. Și atunci ea a întrebat, dar cum va fi mie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Vedeți, ea era în casa dreptului Iosif. Posibil, în perspectiva unei căsătorii, nu li se spun foarte multe lucruri din Evanghelie. Era logodită cu dreptul Iosif.
Sfântiți, dar dacă
totuși felul în care reacționează, se vede că Maica Domnului nu se gândea la
mine. Să ne căim, să ne cerem iertare.
Pentru că dacă era vorba de unei căsătorii, nu li se spun foarte multe lucruri din Evanghelie. Era logodită cu dreptul Iosif. Asta de vreme ce nu știu.
Dar dacă totuși felul în care reacționează, se vede că Maica Domnului să ne căim, să ne cerem iertare, pentru că dacă era vorba de unei căsătorii, dar se spun foarte multe lucruri din Evanghelie. Era logodită cumva cu misiunea asta de vreme ce nu zise, dar dacă totuși felul în care se reacționează, să se vede că Maica Domnului să ne căim, să ne cerem iertare, pentru că dacă era vorba de unei căsătorii, dar se spun foarte multe lucruri din Evanghelie. Era logodită cumva cu misiunea asta de vreme ce nu zise, dar dacă totuși felul
Două șoarte de-a vorbit în asta, este un peșe scârbă,
celălalt care să vină pe interiorul lui. În două trebuie să vină pe interiorul chiar și atunci când se întâmplă lucruri bune, lucruri frumoase, să căutăm în credințare, să împărtășim totuși ceea ce trebuie cu oameni care posibil că au trăit și ei ceva asemănător și de-abia după această încredințare cumva să fim mai liniștiți, dar altfel e nevoie de liniște bună. Lui era de liniște așa bună, cred eu. Simțea că ceva lipsește, era un gol care nu se umplea cu nimic. Și a auzit și el despre Mântuitorul Iisus Hristos, că este un învățător care învață cu putere multă, altfel decât învățătorii acelor vremuri. A auzit că face nimic și l-a căutat, l-a întâlnit și a pus această întrebare: învățătorule bune, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul i-a spus să păzească poruncile, el zicea, le-am păzit din copilărie atunci. Deci îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la sărat și apoi vino și îngrânează. Dar când a auzit acest cuvânt, el s-a întors întristat. Se vede că inima lui era lipită de bogăția pe care o avea. Și este de luat aminte iarăși și pentru noi, pentru că multora ni se poate întâmpla ceva asemănător. Suntem, am zice, oameni cu minți, mergem la biserică, ne rugăm, facem tot ceea ce știm noi că este bine să facem din punct de vedere duhovnicesc. Avem și din punct de vedere material o stare bună, nu ne lipsește nimic și totuși în inima noastră poate să fie un gol, o mare lipsă. Și e un semn că ceva nu este bine. Și posibil că tot ceea ce facem noi și din punct de vedere duhovnicesc este tot un fel de bogăție pe care vrem noi să ne o agonisim, un fel de siguranță de sine. Așa cum s-a văzut la fariseul din parabola vameșului și a fariseului, sau la fratele cel mare din parabola fiului risipitor. Vedem acolo omul corect din punct de vedere religios. Zice fratele cel mare sau fiul cel mare, niciodată nu ți-am călcat cuvântul. Dar cu toate acestea, el nu iubea nici pe tatăl său și nici pe fratele său. Înseamnă că și bogăția aceasta duhovnicească poate să fie o comoară adunată pentru sine, cum zice Mântuitorul în parabola bogatului care era rodit țarina, despre care a spomenit Părinte Ciprian. Vrem să fim în siguranță, dar nu e dragoste. Nici față de Dumnezeu, nici față de semeni. Și aceasta se vede la vreme de încercare. Când ni se întâmplă lucruri care nouă nu ne plac, începem să ne îndoim și de Dumnezeu și de semeni. Mi se pare că Dumnezeu nu ține cont de noi, că nu vede. Am auzit adeseori mărturisiri de felul acesta, atât de mult am postit, atât de mult m-am rugat și nu s-a întâmplat nimic, nu se întâmplă nimic, Dumnezeu nu mă aude, Dumnezeu nu mă vede. Sau când este vorba de oameni, vedem foarte multă neînțelegere. Așa cum s-a văzut la Vameșul Zaheu, când a intrat Mântuitorul în casa lui, foarte mulți au început să vocifereze, dar cum intră în casa unui om păcătos? Mântuitorul n-a văzut în Zaheu un om păcătos, ci a văzut un fiu al lui Avraam și a văzut în el dorința sinceră de întoarcere, de convertire. Și aceasta a prețuit-o și i-a zis în cele din urmă, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, pentru că și el este fiul lui Avraam. Așa, și la oamenii religioși, la oamenii care trăiesc în biserică, se poate constata aceeași neînțelegere față de omul păcătos, față de omul căzut, îi disprețuim, îi lepădăm, suntem suspicioși. Ori Domnul vrea să intrăm în logica iubirii. Și de aceea trebuie să fim neliniștiți și să vedem ce se întâmplă cu noi. Dacă noi le facem pe toate, le avem pe toate și nu suntem cu pace, nu avem dragoste în inima noastră, înseamnă că e posibil să fie o nevoință eretică, cum zicea Părintele Rafael Noica într-o conferință. Ceva este greșit și greșeala, eu aici o văd, că nu intrăm în logica iubirii. Suntem preocupați mereu de noi. Noi să fim, noi să avem, noi să fim în regulă, să cumva simțim nevoia să fim apreciați și de Dumnezeu și de oameni, dar nu este dragoste și atunci trebuie să fie neliniște, neliniștea cea bună. Ce să fac, Doamne, uite? Și Dumnezeu iarăși va găsi modalități de a ne învăța, de a ne lumina. Tânărul bogat s-a întors întristat, nu se știe care i-a fost sfârșitul. Dacă a sfârșit în această stare sau în cele din urmă totuși a găsit bucuria mântuirii, Bunul Dumnezeu știe aceasta. Dar noi să întrebăm, să căutăm mereu și să căutăm dragostea. Să nu ne mulțumim nici cu mai mult, dar nici cu mai puțin decât cu dragostea. Și aceasta nu poate să vină în sufletul nostru decât ca un rezultat al pocăinței. Dacă omul, așa cum spuneam mai devreme, își recunoaște neputințele, își recunoaște slăbiciunea, vine harul lui Dumnezeu și așa în inima omului se poate aprinde dragostea și față de Dumnezeu și față de semeni. M-am gândit iarăși la Apostolul Petru și la Iuda. În sufletul lui Petru a fost mare neliniște după ce s-a lepădat de Hristos și de asemenea și în sufletul lui Iuda a fost mare neliniște după ce l-a trădat pe Hristos și l-a vândut pentru 30 de arginți. Unul a plâns cu amar, iar celălalt s-a dus și s-a spânzurat. Am putea spune că unul a avut neliniștea cea bună, iar la celălalt a fost neliniștea cea rea. Pentru că a sfârșit în sinucidere și s-a dat de bunăvoie satanei. După înviere, Mântuitorul l-a căutat pe Petru. Și cum l-a căutat? Cu ce întrebare l-a căutat? Nu cu reproșuri, Și Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Pentru că el promisese că orice s-ar întâmpla, nu se va lepăda de Hristos, va merge împreună cu el și în temniță și la moarte. Dar când a fost strâmtorat și vădit că este ucenicul lui Hristos, s-a blestemat că nu-l cunoaște. Și acum, sigur că i-a fost greu să stea în fața lui Hristos și să zică, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, totuși eu Te iubesc. Și Domnul de trei ori i-a pus această întrebare. Și Petru de trei ori a dat același răspuns, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Chiar dacă am avut acest moment de slăbiciune, totuși în inima mea este dragoste pentru Tine. Și atunci Domnul l-a repus în treapta de apostol, a zis, paște oile mele, paște mielușei mei. Când te vei întoarce să-i întărești pe frații tăi, adică, vezi, având această experiență a lepădării, a căderii, acum el avea și puterea să-i încurajeze și să-i mânghe pe alții care ar fi trecut prin experiențe asemănătoare. Deci iată ce final poate să aibă neliniștea cea bună în asemenea împrejurări, când noi simțim că l-am trădat pe Hristos, i-am înșelat încrederea. Chiar dacă i-am promis la un moment dat că îl iubim și că vom face lucruri pentru el și pentru dragostea lui, totuși constatăm că n-am fost în stare și suntem dezamăgiți. Dar Domnul nu renunță, Domnul nu se leapădă de noi, chiar dacă noi ne lepădăm de el. El nu se leapădă de noi. Și eu sunt convins că Domnul ar fi căutat și pe Iuda, dacă nu s-ar fi spânzurat. Dar Domnul nu renunță, Domnul nu se leapă și de noi, chiar dacă nu trebădem de el. El nu se leapă de noi. Posibil că ar fi fost
un convins șanse de mântuire.
Pe Domnul ar fi căutat și pe Iuda.
Pe cruce, dar nu s-ar fi scala pentru ucina.
Nu renunță, Domnul nu se leapă și de noi, chiar dacă nu trebădem de el. Nu știu să le apădă și noi. Posibil că ar fi fost un convins șanse de mântuire.
Domnul ar fi căutat și pe Iuda.
Pe cruce, dar nu s-a stat la apa pentru ucina.
Nu
știu să le apădă și noi. Chiar dacă nu trebuie că unde nu știu să le apădă și de greu. Posibil că ar fi fost un convins șanse de mântuire.
Domnul ar fi căutat și pe Iuda.
Pe cruce, dar nu s-a stat la apa pentru ucina.
Nu
știu să le apădă și noi. Chiar dacă nu trebuie că unde nu dreptate suntem aici. Iar El, adică Hristos, pe nedrept pătimește. Deci l-a dezvinovățit pe Mântuitorul Hristos. Ceea ce n-a reușit să facă Adam la început, l-a învinovățit pe Dumnezeu și Dumnezeu a luat această vină asupra lui pe nedrept și noi, de-a lungul istoriei, mereu îl învinovățim pe Dumnezeu de toate răutățile care se întâmplă în această lume. Și chiar dacă Dumnezeu și le asumă, acest lucru nu este mântuitor pentru noi decât în clipa în care noi îl dezvinovățim pe Dumnezeu și să putem spune ca și acest tâlhar, Doamne, nu Tu ești de vină, ci eu sunt de vină pentru toate. Eu am greșit. Dar, cu toate acestea, mi-aș dori să fiu cu Tine, nu? Tâlharul și-a mărturisit această dorință, pomenește-mă, când vei veni într-o împărăția Ta. Cu alte cuvinte, aș vrea să fiu și eu acolo unde ești tu. Și Domnul i-a zis, nu atunci, ci astăzi deja vei fi cu mine în rai. Iată cât de ușor se poate ajunge în rai. Cât de repede se poate ajunge în rai. Chiar și în ultima clipă a vieții în care suntem responsabili și în care putem să facem o asemenea pocăință și o asemenea mărturisire, avem șansa mântuirii și aș putea zice că neliniștea cea bună în acest sens ar trebui să se manifeste ca rugăciune și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un asemenea sfârșit al vieții, să putem să fim conștienți în ceasul morții și să ne putem să ne trăim pocăința și să ne mărturisim dorința de a fi cu Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum a făcut-o tâlharul. Și așa, cred că avem toți șanse să intrăm în Rai, pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. El vrea mântuirea tuturor, El vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și apoi, în cele din urmă, mă gândesc că neliniștea cea bună a fost și în sufletul Mântuitorului, în mod deosebit înainte de Sfintele Pătimiri. Chiar spunea în rugăciunea sa din Ghețiman, întristat este sufletul meu până la moarte. A simțit nevoia să se roage împreună cu ucenicii, a îndemnat și pe ei la rugăciune, iar el se ducea și se ruga singur. Se ruga până la vărsarea sudorilor de sânge, se ruga pentru ucenicii săi, pentru întreaga biserică. Se ruga și pentru ai fi îndepărtat paharul acesta de va fi cu putință, dar a zis, Părinte, nu cum voiesc eu, ci cum Tu voiești, așa să se facă. Și n-a primit niciun răspuns. Și pe cruce fiind a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și n-a primit niciun răspuns. Răspunsul a venit abia după 3 zile, prin înviere. Înviere a fost răspunsul la această rugăciune, la această neliniște. Prin înviere Dumnezeu i-a răspuns Mântuitorului și de fapt omului că nu l-a părăsit, că nu l-a lepădat și că îl dorește împreună cu el pentru veșnicie. Învierea este răspunsul. Dar în acel moment Dumnezeu a tăcut. Și aici este de luat aminte pentru noi toți. Atunci când Dumnezeu tace, la un moment dat și noi trebuie să tăcem. Dar totuși să ne abandonăm în mâinile lui Mântuitorul, chiar dacă nu a primit niciun răspuns la rugăciune, în cele din urmă s-a abandonat în mâinile Tale, i-a zis, în mâinile Tale, încredințez Duhul meu. Și nouă tuturor ni se poate întâmpla ceva asemănător, să trecem și noi prin încercări grele, prin dureri, să ne simțim lepădați de Dumnezeu, să ne rugăm și să nu primim niciun răspuns. Și totuși să ne dea Dumnezeu curajul acesta, dar în asemenea momente să ne abandonăm în mâinile Lui. Doamne, Tu știi toate, de la Tine vin și la Tine mă duc. Așa cum mă gândesc când ne lăsăm atunci când trebuie să facem o chirurgie, ne lăsăm pe mâna doctorului, anestezistului, prea știm noi ce face, ce fac ei acolo. Dar avem încredere că ei știu ce fac și trăim cu speranța că după această intervenție ne va fi mai bine. Cred că într-un mod asemănător, mult mai mult, infinit mai mult, trebuie să avem încredere în Bunul Dumnezeu, că El știe ce face, chiar dacă noi nu înțelegem, chiar dacă noi nu pricepem, El știe ce face. Și trebuie să ne lăsăm în mâinile Lui, să ne abandonăm în mâinile Lui orice s-ar întâmpla. Doamne, Tu știi toate. Și având înainte aceste pilde pe care eu așa le-am identificat în Sfânta Scriptură, în Sfânta Evanghelie, înțeleg că orice neliniște poate să fie neliniște bună dacă este trăită în legătură cu Dumnezeu. Dacă dacă este trăită ca întrebare atunci când este nevoie de lămurire, de limpezire a minții, sau ca rugăciune. Dumnezeu ne va da răspunsul cel bun. Finalul întotdeauna va fi unul bun și luminos. Neliniștea cea rea este neliniștea aceasta lumească în care omul se zbate singur. Se întreabă, vorbește singur, se întreabă el pe el ce să fac, cum să fac, nu știu ce să fac. Și aceasta nu face decât să adâncească suferința și neliniștea. Ne încredem mai mult în noi, în puterile noastre, ne încredem în oameni, dar îl excludem pe Dumnezeu. Aceasta este neliniștea cea rea. Sau grija cea lumească, cum spunem în cântarea Heruvicului. Este o cântare foarte frumoasă, este un mesaj foarte puternic și cred că potrivit pentru această temă. Noi cred că nu prea înțelegem semnul acolo, sensul ne impresionează mai mult atmosfera, cântarea, melodia și mai puțin medităm la semnificația cuvintelor care se rostesc. Noi care pe Heruvim cu taină închipuim și păpătoarei de viață trăinitrăit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Ca pe împăratul tuturor să-l primim pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia. Adică dacă vrem să fim ai lui Hristos, apoi toate trebuie să le trăim împreună cu El pentru dragostea Lui. Iar dacă ne bazăm pe noi înșine, chiar dacă aparent suntem oameni credincioși sau mergem la biserică, dar accentul cade mai mult pe noi, atunci în noi va fi mereu neliniștea cea rea, va fi tulburarea. Și dacă vom muri în această stare, această stare se va accentua, aceasta va fi iadul în veșnicie. Dar să ne ferească Bunul Dumnezeu pe noi, pe toți, de o sândă ca aceasta și noi să avem mereu neliniștea cea bună, să le punem pe toate înaintea lui Dumnezeu și să le rugăm pe El neîncetat, să le întrebăm despre toate, pentru toate și atunci va fi pace în sufletul nostru, atâta cât poate să fie în lumea aceasta, în viața acesta, dar în chip desăvârșit va fi pace în viacul cel ce va să fie, unde Domnul ne așteaptă pe toți, a pregătit loc pentru toți, s-a rugat pentru noi toți, a zis, Doamne, eu mă rog ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorii mei și să dea Bunul Dumnezeu ca această rugăciune să se împlinească pentru noi, pentru toți. Amin. Iertați. Că mai mult n-am avut de spus la această temă.
Mulțumim, preasfinția voastră. Mulțumim. A, de obicei, un cuvânt cald și real, viu. Nu teorii, cum obișnuim noi preoții de multe ori. Acum, cred că Andrei trebuie să ne spună întrebările.
Da, într-adevăr, au venit mai multe întrebări pe rețelele de socializare. Aduc aminte că puteți lăsa întrebările voastre și în secțiunea de comentarii de pe Facebook, YouTube, pe Doxologia Radio Renașterea și pe paginile noastre pe Cluj. De asemenea, puteți lăsa întrebările și în chat-ul acestei platforme, platforma Zoom. Dacă doriți să puneți întrebări direct, vă rog să ridicați mâna. Ridicarea mâinii se face printr-o opțiune din platformă, de la zona participant, din partea de jos a ecranului, și acolo se găsește opțiune Raise Hand. O primă întrebare avem chiar de la Floarea Claudia. Am să o rog să-și deschidă microfonul.
Doamne ajută, părinte!
Doamne ajută!
Mă iertați! Vreau să încep prin a spune că ne lipsiți mult și vă ducem dorul. Și întrebarea mea este, în această mare de neliniști, plină de neliniști, cum găsim resurse să avem bucurie și speranță.
Da, păi cred că ceea ce încercam să spun în cuvântul pe care l-am rostit mai devreme, nu avem altă șansă de a avea bucurie și pace în suflet decât din legătura sinceră cu Mântuitorul Iisus Hristos. El este izvorul vieții noastre, de la El venim și la El ne ducem. Și înseamnă că numai în legătură cu El poate să fie liniște și pace în sufletul nostru, dar în lumea aceasta ele nu sunt desăvârșite. Adică chiar dacă noi suntem oameni credincioși și ne dăruim Mântuitorului cu toată ființa noastră, totuși pot să fie și momente dureroase. Dar important este să nu renunțăm, să nu ne lepădăm, să nu deznădăjduim, chiar dacă situația ne depășește și ca înțelegere și ca rezolvare, totuși să nu renunțăm la Mântuitorul Iisus Hristos, să nu ne lepădăm de El. Și va fi în sufletul nostru totuși o liniște, pentru că e liniștea aceea pe care o ai când ai încredere în cineva, că știe El ce face. Chiar dacă eu nu vă văd cu cele două fetițe. Cred că este o imagine foarte frumoasă. Eu mă gândesc că ele de multe ori nu înțeleg gesturile dumneavoastră de iubire. S-ar putea ca ele de multe ori să le interpreteze ca și răutate. Bunoară, nu vreți să le lăsați undeva unde ele ar vrea să meargă. Bunoară, un copil, ce știu, vrea să se joace cu focul, de exemplu. Sau acum vor să stea foarte mult pe calculator. Sau... Și dumneavoastră, ca părinte, nu le lăsați, pentru că știți că le face rău. Și atunci, chiar dacă ele plâng, chiar dacă ele scâncesc, dumneavoastră nu le lăsați. Și aceasta este dragoste din partea dumneavoastră. Ele o vor percepe ca răutate sau ca nepăsare. Dar din partea dumneavoastră este o dragoste sănătoasă. Și ele, chiar dacă mai plâng sau mai scâncesc, dar totuși știu că dumneavoastră le purtați de grijă. Și în sufletul lor este totuși o liniște, o siguranță. Ceva asemănător, mă gândesc că este și în relația cu Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem. Ne depășesc. Și noi putem să percepem tot ceea ce se întâmplă în lume ca o nepăsare din partea lui Dumnezeu, chiar ca răutate, cruzime. Multă lume l-acuză pe Dumnezeu de cruzime, de răutate. Și totuși nu este așa. Mai degrabă este această iubire sănătoasă, dar pe care noi nu o înțelegem, decât dacă stăm la picioarele crucii, acolo, în fața Mântuitorului răstignit, acolo cred că s-ar putea să primim dreapta înțelegere în ceea ce privește tot ceea ce se întâmplă în această lume și acolo, la picioarele crucii, chiar dacă vor fi lacrimi, va fi și liniște și mângâiere în suflet. Pentru că acolo, pe cruce fiind, știm că Mântuitorul a avut grijă de Maica Domnului, a avut grijă de ucenicul iubit, s-a gândit la ei chiar și acolo, pe cruce fiind, înseamnă că El se gândește mereu la noi toți. Nu suntem lepădați, nu suntem uitați, doar trebuie să avem răbdare ca lucrarea Lui să se împlinească așa cum El știe că este mai bine pentru noi toți.
O întrebare mai avem de la doamna Rodica Bușor. Vă rugăm să deschideți microfonul.
Doamne ajută, părinte!
Doamne ajută, Rodica!
Nu v-am văzut de mult.
Da.
Sunt aici cu părinții mei și vreau să vă rugați pentru sora mea. Astăzi am înmormântat-o.
Dumnezeu să o ierte, să o odihnească.
Se numește Lilia. Și părinții mei sunt într-o mare durere și dacă puteți să le spuneți un cuvânt de împăcare, de mângâiere.
Da, e greu de spus cuvinte.
Dacă aveți un cuvânt.
Durerea este mare și în asemenea împrejurări cred că ea trebuie pur și simplu trăită. Dar cu nădejde aceasta, cu încredințarea aceasta că nu se întâmplă nimic fără știrea lui Dumnezeu. Ne zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie că nici măcar un fir de păr nu crește și nu cade fără știrea lui Dumnezeu, cu atât mai mult o viață de om. Cu voia lui Dumnezeu venim în această lume, tot cu voia lui plecăm din această lume, fiecare la momentul său. Și iată, unii pot să treacă prin încercări grele. Mă gândesc acum la moartea lui Lazar din Betania, care era apropiat de Mântuitorul împreună cu surorile sale, Marta și Maria. Și intenționat, Mântuitorul nu s-a dus, deși știa că este bolnav, și l-a lăsat să moară. Și surorile Marta și Maria i-au reproșat acest lucru. Doamne, dacă ai fi fost aici, frate de nostru, n-ar fi nimic. Și atunci Domnul a zis, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine nu va vedea moartea în veci. Și apoi a făcut acea minune a învierii lui Lazar, care era mort de 4 zile. Sigur că după aceea Lazar iarăși a murit. Dar în acel moment Domnul a dorit să ne încredințeze pe toți că așa cum l-a scos pe Lazar din mormânt, așa ne va scoate pe toți. Și acest lucru l-a dovedit și prin propria sa înviere și prin celelalte învieri din morți pe care le-a făcut. Deci El este stăpânul vieții și al morții. De la El venim și la El ne ducem și atunci, chiar dacă doare și noi nu înțelegem, așa cum spuneam mai devreme, Doamne, Tu știi toate, să ne abandonăm în voia Lui Dumnezeu, în rânduiala Lui și să ne rugăm pentru cea care a plecat, ca Domnul să ierte toate greșelile și să o primească în odihna sa și să așteptăm, aș zice, cu nerăbdare să ne întâlnim toți, pentru că în cele din urmă acolo ne vom duce toți și să dea Bunul Dumnezeu să ne revedem. Să fim acolo împreună, să fim acolo în bucuria și liniștea raiului. Acum ea și-a săvârșit călătoria, rămâne ca și noi să o săvârșim pe a noastră. Și ea poate să fie un semn pentru noi toți, un să luăm aminte. Și timpul acesta, cât ne-a mai rămas de trăit în această lume, să fie un timp al mântuirii, un timp al pocăinței, să folosim cât mai bine cu putință timpul pe care Dumnezeu ne-l dăruiește, să nu-l irosim cu lucruri deșarte, cu lucruri dumnezești, ci să căutăm să ne îmbogățim într-un Dumnezeu.
Mulțumesc, amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mângâie pe toți.
Domnul Andrei Mureșan ar dori să adreseze și el o întrebare.
Doamne ajută, preasfințite părinte!
Doamne ajută, Andrei Mureșan!
Aș avea o întrebare care mă frământă de foarte mult timp, ca și elev seminarist. Da. Cum am putea face față ereziilor din zilele noastre, cât și propagandei împotriva Bisericii Ortodoxe, care, din păcate, în România se tot accentuează de pe o zi pe alta?
Da, este o întrebare frumoasă pentru tine ca și seminarist și este un lucru bun că te preocupă acest lucru. Acum, dacă tu ai crescut în biserică, ai crescut în dreapta credință, tu știi și cauți să știi tot mai mult și tot mai bine de ce ești în Biserica Ortodoxă. Până la urmă, fiecare suntem îndreptățiți să căutăm, să ne dumirim în ceea ce privește credința. Mă gândesc la întâlnirea dintre Mântuitorul și femeia samarineancă. Și, mă rog, nu o să spun acum tot ce s-a întâmplat acolo, dar la un moment dat ea s-a dus și a chemat pe toți cei din cetate ca să-L vadă pe Hristos. Și au venit foarte mulți și au fost impresionați și la urmă i-au zis femeii, credem și pentru că Tu ne-ai spus, dar credem și pentru că noi înșine ne-am încredințat. Mi se pare foarte important acest lucru. Da, Noi credem și pentru că am primit aceasta de la părinții noștri, de la dascălii noștri, dar nu trebuie să rămânem doar la nivelul acesta sentimental sau tradiționalist, că eu, orice ar fi mor ortodox, aceasta este credința părinților mei. Dar nu prea știu eu multe despre ea. Nu cred că este o credință mântuitoare. Credința mântuitoare este în măsura în care eu însumi mă încredințez de ea. Iar cum mă încredințez, aceasta ține de experiența fiecăruia. Aceasta va fi experiența ta personală, întreabă-L pe Mântuitorul Hristos, roagă-te să-ți lumineze mintea, El îți va scoate în cale oameni care să te întărească în credință, îți va pune în mână cărți bune de care să te folosești, va ști El cum să răspundă la căutarea ta, la frământarea ta. Îmi amintesc tot așa despre frământarea unei femei care era neliniștită în credință și mult s-a rugat pentru aceasta și la un moment dat ea s-a încredințat printr-un vis pe care l-a avut, se făcea că se întoarce acasă din satul vecin și la un moment dat o femeie din sat o îndemna să meargă pe o altă cărare și trebuia să treacă printr-o casă și dincolo, cum a trecut prin acea casă, de cealaltă parte era noapte. Și atunci femeia aceea în vis s-a întors înapoi și a zis, nu, eu mă duc pe drum, că drumul e drum. Adică nu mă duc pe aici pe cărare, din tuneric, ci mă întorc și mă duc pe drum, că drumul e drum. Mi s-a părut foarte sugestiv acest vis, a fost și pentru ea, acea femeie până la urmă s-a încredințat că drumul bădătorit și luminos este biserica. Iar celelalte sunt cărări întunecoase, cărări care se pot înfunda sau cărări care la un moment dat te pot arunca în prăpastie. Cărarea bătătorită și luminoasă este cărarea bisericii, dar rămâne ca tu să te încredințezi de aceasta și să-L rogi pe Dumnezeu, mult să-L rogi în fiecare rugăciune, să te lumineze și să te încredințeze și El va găsi o modalitate, așa cum a încredințat-o pe femeia aceasta despre care ți-am vorbit. Sunt convins că la fel te va încredința și pe tine. Cred că aceasta poate fi o ispită mare, aceea de a lăsa toate baltă. Cred că Domnul nu vrea asta, ci trebuie mers până la capăt, chiar dacă este mai greu într-adevăr. Lumea în care trăim nu este deloc favorabilă și dezvoltarea aceasta a tehnologiei are și avantaje, dar are și multe dezavantaje și cred că numai Harul lui Dumnezeu ne ține așa și cât suntem. Dar dacă ai simțit că rugăciunea ți-aduce pace, roagă-te când poți și cum poți și chiar dacă nu reușești întotdeauna să te rogi cât ți-ai dori, nu te tulbura. Pentru că Dumnezeu nu așteaptă o anumită cantitate de rugăciune de la tine, ci El te vrea pe tine, El se uită la tine așa ca om, ca persoană, El se bucură de tine și atunci ai putea chiar să-i mulțumești lui Dumnezeu chiar și în stările acestea de neputință cumva. Ar putea fi aceasta o soluție. Uite, mulțumesc, Doamne, că ai îngăduit asupra mea și starea aceasta de neputință. Aș vrea să mă rog, dar nu sunt în stare să mă rog. Îți mulțumesc și pentru aceasta, cumva, să fii mereu mulțumitor pentru toate, cum zicea dreptul Iov, cum le-am primit pe cele bune, oare nu le voi primi și pe cele rele? Domnul a dat, Domnul a luat. Și atunci nu-ți face așa prea multe, cum să zic, proiecte așa pe termen lung, nu gândi pe termen lung, încearcă astăzi. Ce poți să faci astăzi? Astăzi să fii cu Domnul, astăzi să te pui înaintea Lui, chiar dacă nu te poți ruga așa cum ți-ai dorit, dar Doamne, Tu mă vezi, Tu știi toate cele ce sunt despre mine. Cum știi Tu, miluiește-mă, ajută-mă, nu mă lepăda de la față Ta. Și așa, puțin câte puțin, și încet, încet, mă gândesc că până la urmă ajungem la liman cu Dumnezeu, întotdeauna va fi biruință și bucurie.
înainte de a mai lua câteva întrebări în direct, am să vă citesc câteva primite prin mesaj. Ce să fac când mă tulbur foarte tare din cauza anumitor situații sau când cineva îmi vorbește pe un ton agresiv?
Da, ține de o anumită experiență a rugăciunii, un om care este obișnuit să se roage. Chiar dacă uneori este agresat în felul acesta, el totuși reușește să-și păstreze calmă, să-și păstreze pacea și să nu reacționeze în același duh. Să-l lase pe celălalt să spună ce are de spus și apoi, dacă Dumnezeu îi dă un gând bun sau un cuvânt bun, poate va spune și el ceva sau dacă va prefera să tacă. Pe mine foarte mult m-a ajutat în acest sens rugăciunea de dimineață a Părintelui, a Sfântului Părinte Sofronie Saharu. Și în acea rugăciune, printre altele, Părintele cerea: învață-mă ce trebuie să vorbesc și cum trebuie să vorbesc, iar dacă trebuie să tac, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace care să nu pricinuiască nicio pagubă aproape din el. Vedeți ce grijă avea Sfântul Sofronie, să nu pricinuiască nicio pagubă aproape din el. Și cuvântul poate răni și tăcerea poate răni. Dacă nu sunt în pacea lui Dumnezeu și nu sunt de la Dumnezeu. Așa că noi trebuie să cerem mereu în fiecare zi, în fiecare dimineață, trebuie să-i cerem Stăruitorului Dumnezeu aceasta, să ne învețe El, să ne lumineze ce să vorbim și cum să vorbim. Esențial este să nu rănim pe aproape, chiar dacă El ne rănește, noi să nu rănim. Mântuitorul ne oferă această pildă, El s-a lăsat răstignit, dar nu a răstignit pe nimeni. Și aceasta este calea mântuirii. Dacă și noi vom răstigni, dacă și noi vom răspunde în același duh, în aceeași manieră, atunci vom pierde harul. Și cumva Dumnezeu va sta departe până în momentul în care noi ne vom căi și ne vom da seama că am greșit, că am răspuns la rău cu rău și n-am făcut decât un rău mai mare. Și atunci poate ne întoarcem iarăși cu fața la Dumnezeu: Doamne, iartă-mă, Doamne, cum știi Tu, fă să fie bine, că uite, eu nu sunt în stare decât să fac rău. Dar așa, cu rugăciune doar.
O altă persoană care se găsește într-o încercare cere un sfat. Sunt la a doua căsnicie, trăiesc într-un stres continuu cu actualul soț, există violență fizică și psihică foarte mare. Dacă divorțez, se poate considera aceasta păcat?
Cum, sigur că păcat este tot ce nu se face în logica iubirii, în logica harului. Dar, până la urmă, fiecare are măsura lui. Nu ne putem grozăvi. Vedeți că Petru a crezut că îl iubește pe Domnul și că va fi în stare să meargă și în temniță și la moarte, dar n-a fost în stare, s-a dovedit că nu poate. Așa că este mult, zic eu, mult mai folositor să ne smerim și să ne recunoaștem limitele și chiar să-i cerem lui Dumnezeu să ne lumineze care este măsura noastră și să nu luăm poveri mai grele decât am putea să purtăm. E greu de dat un sfat așa în contextul acesta, poate că așa față către față este mai ușor de dat sfatul în asemenea cazuri. Dacă persoana în cauză are duhovnic sau să meargă să se sfătuiască cu un preot și așa cu rugăciune să ceară cuvânt de la Dumnezeu. Dar eu așa aș zice că este important să ne cunoaștem măsura și să nu luăm poveri mai grele decât putem noi să purtăm.
Întreabă o altă persoană: cum putem ajunge la sinceritate autentică și deplină cu noi înșine, care să ne ajute la mărturisire în fața Părintelui Duhovnic?
Da. sinceritate poate fi doar în lumina lui Dumnezeu, în lumina Harului, dacă te apropii de Dumnezeu și Dumnezeu îți luminează întunericul și tu vezi mizeria care este în tine. Nu poți să-i spui răului bine. Ceea ce este rău, este rău și tu vezi și simți lucrul acesta. Acum este nevoie de curaj ca să poți să mergi și să cazi în genunchi și în fața lui Dumnezeu și în fața duhovnicului. Dumnezeu acum știe ce este în sufletul tău, pentru că El ți-a arătat și ție, El ți-a luminat. Dar este nevoie să recunoști și în fața duhovnicului și este o mare ușurare și o mare eliberare atunci când poți să-i spui duhovnicului cine ești, așa, și poți să fii gol în fața lui. Și în această stare și Dumnezeu poate să lucreze, poate să-ți dea un cuvânt bun, un cuvânt mântuitor. Dacă este reținere, dacă este vicleșug, atunci Dumnezeu nu poate lucra, dar Dumnezeu așteaptă rabdă îndelung până când omul își face curaj. Și am cunoscut foarte multe cazuri de persoane care ani la rând n-au avut curajul să mărturisească anumite păcate, care nici măcar nu erau atât de grave cât le considerau ei, dar ei așa le trăiau, era și ispita diavolului. Dar a venit și momentul în care și-au făcut curajul să recunoască, să mărturisească, uite, părinte, ăsta sunt, asta s-a întâmplat. Și apoi au ieșit de la spovedanie cu aripi de îngeri. Dar nu te eliberezi, nu te liniștești până când nu ai curajul să fii sincer și să spui ce ai pe suflet.
Ar dori să adresez o întrebare doamna Nane Gabriela Bejan. Vă rog să vă deschideți microfonul.
Bună seara, părinte!
Bună seara!
Aș avea nevoie de un cuvânt de încurajare. De 3 ani m-am îmbolnăvit foarte tare, am stat la pat. Tatăl meu nu mă mai recunoaște ca și copil și sunt și în divorț cu mama. Și mă aflu așa la o cotitură a vieții, am 30 de ani și mă gândesc cumva în ce fel deja mă afectează și în perspectiva de a avea copii, familie și în perspectiva de a înțelege la un nivel duhovnicesc alegerea tatălui meu, pentru că am unele perioade în care îi înțeleg alegerea și altă perioadă în care sunt afectată de tot ce se întâmplă.
Da. Sigur că greșelile celorlalți ne pot afecta într-o măsură mai mică sau mai mare. Pentru că noi suntem așa ca un organism, suntem ca un trup. Depindem unii de alții și lipsa de dragoste din partea părinților cred că îi afectează cel mai mult pe copii. Și aceasta o simțim din fraza de copilărie și iată până la vârsta de 30 de ani simțim cât de dureroasă este lipsa de dragoste și de atenție din partea părinților. Dar acum este și momentul în care noi să recunoaștem că, de fapt, adevărata dragoste numai de la Dumnezeu putem primi și, până la urmă, fiecare este liber să facă cum simte. Și, chiar dacă ție îți vine greu, tu să-L binecuvintezi pe tatăl tău și pe mama ta și să te rogi pentru ei. Să le mulțumești pentru tot ceea ce au fost ei în stare să facă bun pentru tine. Și sunt convins că Bunul Dumnezeu îți va purta de grijă, nu știu în ce fel, dar dacă tu îți pui încrederea în El și îl numești pe El Tatăl tău, Cel Ceresc, îl recunoști, ca fiind Tatăl tău, El îți va purta de grijă. În cele mai mici detalii, să zic așa. Și dacă uneori vei simți, poate și din partea lui Dumnezeu, tăcere sau să știi că nu este răutate. Acolo este ceva. Dumnezeu va vrea să-ți dăruiască un har mai mare, să stârnească în tine o credință mai puternică, o, o abandonare mai mare în voia Lui. Dar Dumnezeu nu face nimic împotriva noastră. Tot ce face El, face spre binele nostru și vremelnic, dar mai ales pentru binele nostru veșnic. Așa că mulțumește și Lui Dumnezeu și părinților pentru ce au fost ei în stare să facă. Și Tu să le arăți cât mai multă dragoste, de toată dragostea de care Tu ești în stare pentru ei, să nu-i judeci și să nu-i disprețuiești, pentru că atunci vei pierde harul dacă îi judeci.
O altă întrebare legată de post. Cum poate postul să lucreze liniștea sufletească?
Postul este o rânduială a bisericii pentru noi toți. Sigur că fiecare și-o asumă la măsura lui, nu toți avem aceeași măsură. Dar dacă reușim să asumăm rânduiala postului, asta înseamnă un pic mai multă atenție, mai multă trezvie, rugăciune mai multă. Începem să ne despovărăm de lucrurile care simțim că afectează relația noastră cu Dumnezeu, inclusiv, vedeți, mâncarea, peste măsură băutura, peste măsură somnul, peste măsură toate acestea, paralizează mai puterea de a iubi. Și dacă noi începem să ne asumăm rânduiala postului, vom vedea cum se subțiază simțurile noastre. Rugăciunea este mai vie și simțim altfel prezența lui Dumnezeu și a Harului în viața noastră. Postul este rezultatul unei experiențe în biserică. Nu a fost așa dintr-un început. Sigur că noi am învățat de la Mântuitorul Iisus Hristos să postim și Sfinții Apostoli au practicat postul, dar nu au avut rânduielile pe care noi le avem astăzi. Rânduielile pe care noi le avem astăzi sunt rezultatul unei experiențe bimilenare a bisericii. Așa că toți oamenii pe care noi îi recunoaștem sfinți au devenit sfinți pentru că au postit, pentru că s-au rugat, pentru că au îndepărtat din viața lor tot ceea ce împiedică dragostea și față de Dumnezeu și față de oameni. Până la urmă, ceea ce deprindem în aceste perioade rânduite de biserică, noi trebuie să continuăm. Și după, până la urmă, toată viața creștină este un post, până la ultima răsuflare. Dacă vrem să fim cu Dumnezeu, să-i aparținem lui Dumnezeu și în veacul acesta și în cel ce va să fie, atunci noi trebuie să îndepărtăm din viața noastră și din inima noastră tot ceea ce ne împiedică să iubim.
Dorește cineva să vă întrebe, ce ar trebui să fac pentru a nu mă lăsa prins întrebările zilnice care mă îndepărtează de biserică, de rugăciune, sau mă fac împotrivitor?
Cred că ar trebui să ne stabilim niște priorități. În primul rând, să încercăm să facem așa o ierarhie a valorilor și un mic program. Cred că ajută în acest sens să avem oarecare program, oarecare rânduială în care să avem timp acordat și rugăciunii și mersului la biserică și apoi chiar și când facem celelalte lucruri casnice sau ce avem noi de făcut, totuși să le împletim și pe acelea cu rugăciunea. Sunt foarte multe munci pe care le putem face împletindu-le cu rugăciunea. Legătura cu Dumnezeu nu trebuie să înceteze după ce m-am ridicat din genunchi sau după ce am ieșit din biserică. Ea se continuă în inimă. Oriunde m-aș afla, orice aș face, Dumnezeu este cu mine, în inima mea. Din clipa botezului, Hristos s-a unit cu mine și această legătură rămâne pentru veșnicii. Eu trebuie doar să-L bag în seamă, doar să vorbesc cu El. El este mereu aproape de mine, mai aproape și decât aerul pe care îl respirăm.
Întreabă cineva, mă cuprinde neliniștea la deciziile pe care trebuie să le iau, fie ele și neînsemnate. Cum să transform liniștea ce are într-o neliniște bună?
Eu nu văd altă soluție decât rugăciunea. Doamne, uite ce este în sufletul meu. Eu nu știu ce trebuie să fac, ajută-mă, luminează-mă. Posibil că sunt și firi mai sensibile care se zbat așa foarte, foarte mult atunci când este vorba de luat o decizie. Dar nu văd altă soluție decât rugăciunea și poate părtășia cu cineva în care ai încredere, cu duhovnicul, cu un prieten foarte bun, căruia să poți să îi împărtășești, de la care să primești un cuvânt bun, un cuvânt de încurajare. Deci rugăciunea și părtășia.
Ar dori să vă adresez o întrebare Efrem Neacșu. Efrem Neacșu, îți poți deschide microfonul.
Doamne ajută, preasfințite părinte!
Doamne ajută!
Aș vrea să vă întreb care ar fi cel mai potrivit mijloc de dobândire a Duhului Sfânt pentru mine.
Păi, dobândirea Duhului Sfânt este de fapt chemarea neîncetată. Noi îl avem pe Duhul Sfânt. Noi de la botez, Efremel, l-am primit în taina mirungelii pe Duhul Sfânt și el vine mereu asupra noastră, ori de câte ori îl chemăm, ai văzut că toate rânduielile de rugăciune încep cu chemarea Duhului Sfânt, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, vino și te sălășluiește întru noi, Sfânta Liturghie începe întotdeauna cu această chemare, apoi la momentul prefacerii, darurilor de pâine și de vin, iarăși îl chemăm pe Duhul Sfânt, ne rugăm Tatălui ca să le reverse pe Duhul Sfânt peste darurile de pâine și de vin ce sunt puse înainte, pe care să le prefacă în trupul și sângele Domnului, dar și peste noi, cei ce ne-am adunat acolo în numele Domnului, care urmează să ne împărtășim și noi, la rândul nostru, să devenim trup al lui Hristos, biserică. Așa că noi îl avem deja pe Duhul Sfânt din clipa mirungerii, dar lucrarea în lui, în noi, depinde de neîncetata chemare. Trebuie să-l chemăm neîncetat. Vino și te sălășluiește între noi. Vino și mă învață tot adevărul. Vino și mă luminează. Vino și mă înțelepțește. Vino și mă întărește în neputințele mele. Mereu vino. Vino, Duhul Sfânt. Poate cel puțin o dată pe săptămână n-ar fi rău să citești și Acatistul Sfântului Duh. Cred că ți-ar ajuta foarte mult. Și prezența la Sfânta Biserică, la Sfintele Slujbe, dar știu că aceasta o face.
Da. Este o întrebare care e cumva mintea multor creștini peste măsură de răzmistări. Sfântul Paisie profețește apariția unei boli care îi vor găsi un vaccin și cei care îl vor face vor fi pecetuiți. Apocalipsa dă de înțeles că oamenii vor fi păcăliți când primesc pecetea? Adică cumva pecetea aceasta o să vină printr-o păcăleală?
Eu mă gândesc că dacă vine printr-o păcăleală, nu mai este vinovăția noastră. Noi suntem atunci victime, suntem mai degrabă mucenici. Adevărata apostazie este atunci când ești conștient, când în mod conștient te lepezi. Bunăoară cum s-a lepădat Petru, cel care a promis că nu se va lepăda și totuși s-a lepădat. Așa că nu ne putem grozăvi. Dacă va fi să vină un moment de încercare, să ne rugăm din timp ca Bunul Dumnezeu să ne întărească în acele momente și să ne lumineze, să ne dea înțelepciune, curaj, ca să facem ceea ce trebuie. În momentul acesta este greu de zis. Eu personal încă nu văd în ceea ce se întâmplă pecetuirea sau lucrarea celui rău. Sigur, este lucrarea celui rău în tot ceea ce se întâmplă rău în această lume, dar totuși ele se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu, cu știrea lui Dumnezeu și bolile dintotdeauna au fost asupra oamenilor și în același timp și știința medicală a căutat soluții, a căutat remedii, lucrurile au progresat până în zilele noastre. Personal, mă gândesc atâta vreme cât am încredere în sistemul medical și, de exemplu, dacă trebuie să fac o operație, mă duc la spital și nu mă gândesc că doctorul îmi va pune un chip atunci când mă anesteziază sau când mă operează. Cred că noi trebuie să mergem foarte mult și pe încrederea în bunul Dumnezeu și Mântuitorul ne zice la un moment dat că și o travă de veți bea, nu vă va vătăma dacă credeți în mine. Și atunci noi să mergem cu încrederea aceasta, că toate sunt în mâna bunului Dumnezeu, noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Sigur că fiecare are starea lui. Nu toți avem aceeași măsură a credinței. Nu putem să dăm așa o soluție universală. Fiecare cred că trebuie să se roage și să caute cât mai mult legătura cu Dumnezeu și apoi de acolo va veni liniștea și pacea și nu trebuie să ne fie frică de moarte.
O altă întrebare. Am o neliniște că mi-rostesc timpul într-o profesie în care nu mă regăsesc vocațional. Mi-e dor de slujbe și de timpul mai îndelungat petrecut în rugăciune.
Este un mare privilegiu ca munca din care îți întreții viața așa de zi cu zi să fie și vocația pe care tu o ai. Este un mare dar, din păcate puțini oameni au această bucurie ca munca pe care o fac în fiecare zi să fie și o vocație anume. Cei mai mulți oameni muncesc pur și simplu ceea ce găsesc, ceea ce li se oferă și de acolo fac bani pentru a-și întreține viața, iar unii nu-și descoperă vocația sau chiar dacă și-au descoperit-o, nu pot da curs. Poate fi și aceasta o zbatere și trebuie văzut în ce măsură ai putea să-ți împlinești vocația și din acea muncă să poți să-ți întreții și viața, pentru că ambele sunt necesare. Dar dacă nu se întâmplă acest lucru, nu trebuie să ne mâhnim peste măsură. Pentru că, așa cum am spus, este un privilegiu. Puțini oameni reușesc să muncească în domeniul în care se și pricep cel mai bine și le place ceea ce fac.
O altă întrebare sună în felul următor. Ce sfaturi practice ne-ați putea da pentru a răbândi liniștea de altă dată într-o lume în care parcă suntem tot mai agitați, ne pierdem răbdarea, avem impresia că nu avem suficient timp și prea multe responsabilități?
Trebuie să vedem în ce stare se află legătura noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos, în ce măsură El este cu adevărat ținta vieții noastre, chiar dacă avem multe de făcut, dar trebuie să rămână această țintă de vreme ce ne-am botezat, ne-am mărturisit și ne mărturisim credința în El, trebuie să rămână până la capăt, până la ultima răsuflare, această dorință de a fi cu El și trebuie să înnoim făgăduințele pe care le-am făcut la botez. Ori de câte ori ne spovedim, ori de câte ori mergem la Sfânta Liturghie, ori de câte ori rostim crezul, să-l rostim cu culoarea minte, cu însuflețire, să găsim în fiecare zi momente de a ne ruga stăruitor, așa, măcar 10-15 minute dimineața, seara sau și în alte momente ale zilei, dar să fie o rugăciune mai adâncă, o rugăciune stăruitoare, poate în drum spre serviciu sau spre casă, găsim o biserică deschisă în care să intrăm, să aprindem o lumânare, să spunem o rugăciune, să ne împărtășim cât mai des cu trupul și sângele Domnului, pentru că acolo este izvorul harului, de acolo vine liniștea și pacea. Vine în minte acum o frântură dintr-o rugăciune de la Sfântul Maslu. Se spune acolo, cel ce miluiești cu liniștirea. Deci, legătura cu Mântuitorul Iisus Hristos este dătătoare de liniște. Dacă această legătură slăbește, atunci în sufletul nostru este tulburare, este frică. Imaginea aceea a ucenicilor cu Mântuitorul în corabie, pe mare, s-a stârnit o furtună, Mântuitorul dormea și l-au trezit speriați. Și Domnul i-a certat puțin credincioșilor pentru ce v-ați tulburat. Și apoi el a potolit furtuna, liniștit vânturile și marea. Deci se vede că Domnul este mereu cu noi, este în corabie, dar trebuie să avem încredere în El și să fim mereu uniți cu El.
O întrebare care are ca temă aproximativ aceeași cu întrebarea precedentă. Momentan lucrez și sunt mulțumit de ce fac, dar uneori mă deranjează că nu știu care e voia lui Dumnezeu cu mine și mă simt nemulțumit. Cum să procedăm ca să aflăm voia lui Dumnezeu?
Așa, într-un cadru mai general, voia lui Dumnezeu este exprimată în cuvântul Mântuitorului, în Sfânta Evanghelie. Acolo găsim voia lui Dumnezeu pentru noi toți. Adică voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să-L cunoască, să ajungă să-L iubească și pe Dumnezeu, să se iubească unii pe alții. Voia lui Dumnezeu aceasta este. Mântuitorul chiar zice undeva în Sfânta Evanghelie, viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care tu l-ai trimis. Acum, așa, la nivel individual, este foarte greu de deslușit voia lui Dumnezeu într-o anumită împrejurare. Este nevoie de rugăciune, de subțirime și cel mai ușor este să întrebăm, să mergem să întrebăm duhovnicul și să luăm cuvântul pe care îl primim de la el ca din gura lui Dumnezeu. Să facem aceasta cu rugăciune, să ne rugăm înainte ca Dumnezeu să pună în gura Părintelui nostru duhovnicesc ceea ce este potrivit pentru noi și atunci primul cuvânt, zic părinții, că acela este de fapt gândul lui Dumnezeu sau dorința lui Dumnezeu pentru noi. Dar ne trebuie și aici curaj, că poate noi căutăm voia lui Dumnezeu, dar nu suntem în stare să o primim. Și atunci poate că nu, Dumnezeu ne lasă așa la un nivel mai general, cum a fost cu tânărul bogat. El se străduia să păzească poruncile, dar când i s-a spus vinde tot ce ai, împarte la săraci și urmează, n-a fost în stare. Dar, vedeți, primul cuvânt al Mântuitorului a fost păzește poruncile. Și apoi i-a dat și al doilea cuvânt, vinde tot ce ai, dar n-a mai fost în stare să-l primească. Așa e posibil și în situația noastră. Într-un mod mai desăvârșit, voia lui Dumnezeu pentru noi s-ar putea să fie la un moment dat cu neputință de primit și de aceea nu ni se descoperă. Dar noi să căutăm cel puțin această voie generală, universal valabilă pentru noi toți, adică aceea de a nu păcătui. Să căutăm să ne trăim viața fără de păcat și apoi bunul Dumnezeu le va rândui pe toate, va îndrepta cu pace viața noastră spre cele bine plăcute lui.
Ar dori să adresez o întrebare Marius Butaciu. Marius Butaciu, îți poți deschide microfonul.
Sărut dreaptă, preasfințite părinte.
Doamne ajută, Marius.
Vă îmbrățișăm cu drag de la Salva, dorindu-vă din partea credincioșilor multă sănătate.
Mulțumesc frumos.
Și totodată aș dori să vă adresez o întrebare. Cum am putea scăpa de ispite, fiindcă observ că în această perioadă sunt din ce în ce mai multe?
Cred că nu putem scăpa de ispite. Ispite de rămân până la ultima răsuflare. Noi, în clipa botezului, ieșim din stăpânirea diavolului. El nu mai este stăpânul nostru, dar el rămâne adversarul nostru până la ultima clipă. Și ispite mereu vor fi, uneori destul de violente. Dar dacă noi ne-am unit cu Hristos, atunci El este biruința noastră, El este apărătorul nostru și chiar dacă suntem răstigniți, nu înseamnă că suntem biruiți. A fi răstignit nu înseamnă a fi biruit și aceasta ne arată Mântuitorul Iisus Hristos. Noi trebuie să ne păstrăm credincioșia față de Domnul, să căutăm prin toate mijloacele să să fim uniți cu El și apoi celelalte se vor adăuga nouă. Ne dă Mântuitorul și acest cuvânt, în lume multe veți avea, dar îndrăzniți, pentru că Eu am biruit lumea. Deci biruința deja este. Hristos deja a biruit, iar biruința Lui devine și a noastră în măsura în care noi ne unim cu El prin Sfintele Taine și prin toate mijloacele pe care le avem în biserică. Cum depinde ce înțelege fiecare prin străinătate. Într-un sens mai larg, mai general, cred că toți suntem străini de acest pământ. Zice Sfântul Pavel că noi nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm și o așteptăm pe ceea ce va să fie. Oriunde ar fi omul în lumea aceasta, nu își găsește locul și rostul, pentru că locul nostru este în casa lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Altfel spus, iarăși, tot pământul este casa lui Dumnezeu, dacă pământul este lucrul mâinilor lui Dumnezeu. Dumnezeu este pretutindenea. Zice undeva într-o profeție, cerul este scaunul meu și pământul așternut picioarelor mele. Înseamnă că El pretutindenea este și toate primește. Și în biserică ai mereu senzația de acasă, nu te simți străin, oriunde ai fi. Iar în afară, așa cum am spus, pământul este aceleași, frumusețile naturale sunt aceleași peste tot. Fiecare loc are farmecul lui, are frumusețea lui. Prezența lui Dumnezeu este aceeași, soarele este același, luna este aceeași, stelele sunt aceleași. Așa că...
Este o întrebare legată de curaj. Cum să dobândim curaj atunci când observăm că nu reușim să scăpăm de unele pații?
Da, sigur că unele patimi pot să fie adânc înrădăcinate în noi. Posibil că și moștenim câte ceva de la părinți, de la înaintași, după aceea noi le cultivăm excesiv. Și după aceea nu este ușor să le dezrădăcinăm. Dar cuvântul lui Dumnezeu este să nu deznădăjduim. Într-un psalm se spune, din straja dimineții până în noapte, să nădăjduiască Israel în Domnul, că la Domnul este multă milă și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Deci să nu deznădăjduim, să nu ne descurajăm până la ultima răsuflare. Dacă Dumnezeu nu ne omoară atunci când păcătuim, înseamnă că El vede altceva, așteaptă altceva de la noi. Oricum, păcatul întregii lumi, păcatele tuturor oamenilor, au fost luate de către Hristos asupra Lui, le-a răstignit pe Golgota. Și nouă nu ne rămâne decât să asumăm cu smerenie. Și dacă e de suferit, câte ceva să suferim. Cum a zis tâlharul, noi pe bună dreptate suntem aici. Să nu ne răzvrătim, să suportăm și consecințele cu umilință, dar totuși să ne mărturisim mereu dorința de a fi cu Hristos, să nu renunțăm la dorința de a fi cu Hristos, la fel ca și tălharul. Și nădăjduiesc că așa cum am plinit dorința tălharului, va împlini și dorința noastră de a fi cu El, pentru că Mântuitorul ne-a încredințat de acest lucru, pe Cel care vine la mine, nu îl voi scoate afară.
Mai este o întrebare tot legată de curaj, un alt plan. Cum să insuflăm curaj oamenilor în aceste vremuri în care, reeducați fiind, nu mai au curaj să lupte pentru libertatea lor?
Cred că dacă noi avem curaj și ne purtăm cu curaj, acest lucru insuflă și pe alții. Dar așa doar ca ideologie este mai greu să inspiri curaj altora, dar tu poate că ești lipsit de curaj sau poate că tu îi îndemni pe alții la curaj încercând să te îndemni și pe tine. Acesta poate fi un lucru bun. Dar altfel nu văd eu altă soluție decât pur și simplu dacă cineva este curajos, chiar are curajul cel bun, atunci tot ce vine de la Dumnezeu poate să fie o insuflare și pentru alții. Pentru că e acea lumină care nu poate să fie ținută sub obroc. Vedeți, Mântuitorul a fost curajos. Dar în ce fel a propovăduit el curajul? Trăind pur și simplu, trăindu-și legătura cu Tatăl și dragostea față de om până la capăt. Mergând până la cruce, dar ne răstignind pe nimeni, ne lepădând pe nimeni. Deci, eu așa cred. Poți să propovăduiești curajul trăindu-l, experimentându-l. Poți să înveți și pe alții, da.
Ce cărți recomandați pentru adolescenți și tineri pentru a-i ajuta să cunoască mai bine chipul adevărat al lui Hristos, mai ales atunci când acest chip este unul deformat?
Întâi de toate, Sfânta Evanghelie, acolo descoperim chipul Mântuitorului Iisus Hristos și apoi, sigur, învățăturile oamenilor sfinți. Acum, cele mai apropiate de sufletul meu sunt învățăturile Sfântului Siluan, ale Sfântului Sofronie, ale Sfântului Porfirie, ale Sfântului Paisie, Arioritul. Și toți cei pe care i-am enumerat sunt sfinți contemporani, sfinți care au trăit în zilele noastre și cred eu că tot ceea ce primim de la ei este mai de impact. Cumva cuvântul lor pătrunde mai ușor în inima noastră decât cuvintele părinților din vechime care s-au confruntat cu alte ispite, cu alte tulburări. Așa că va fi de mare folos dacă vom citi cuvinte ale oamenilor sfinți care au trăit în epoca noastră, care au trăit în vremea noastră și cei pe care i-am enumerat sunt toți sfinți contemporani. Sigur că sunt și sfinți în viață, sunt mulți părinți duhovnicești care în zilele noastre își săvârșesc lucrarea și de la care putem să primim cuvânt bun. Vedeți, sunt atâtea conferințe și nu este lipsă de cuvânt, ci poate că este lipsă de curaj de a împlini acest cuvânt, de a pune în practică, de a experimenta. Cuvânt este din belșug, doar trebuie să-l primim și să încercăm să-l punem în practică.
Asta rămâne, preasfințite părinte, dacă chemarea spre monahism este însoțită de neliniște, poate fi o înșelare?
Nu neapărat. Și chemarea spre căsătorie poate să fie însoțită de o neliniște. Orice moment în care trebuie să luăm o decizie importantă. Ce vă spuneam mai devreme despre chemarea mea la arhierie, a fost un moment de mare neliniște. Dar, la un moment dat, trebuie să ne încredințăm, trebuie să luăm un răspuns de undeva și să facem o alegere. Ori într-o parte, ori în alta, și apoi cu Dumnezeu înainte. Nu există varianta perfectă. Orice ai alege, nu scapi de cruce. Nu se poate fără cruce în această lume, în această viață. Dar important este că nu suntem singuri. Important este că Dumnezeu este cu noi. Mântuitorul ne-a promis, voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Nu vă voi lăsa orfani. Așa că orice am alege, Bunul Dumnezeu ne însoțește și aș îndrăzni să zic, chiar dacă uneori facem alegeri greșite, după aceea El ne va ajuta să ne reorientăm, să ne redirecționăm în ultima vreme, pentru că merg foarte mult cu mașina. Am început să asemăn foarte mult lucrarea lui Dumnezeu cu GPS-ul. Chiar dacă uneori greșești ruta, la un moment dat GPS-ul îți recalculează, îți oferă altă variantă. Poate este un pic mai lungă, dar totuși este o altă variantă. Până la urmă tot ajungi la destinație. Infinit mai mult, Bunul Dumnezeu găsește variante și soluții. Dacă noi ne punem încrederea în El, chiar dacă uneori facem alegeri greșite, El ne va ajuta să ne ridicăm, să ne reașezăm pe o cale mântuitoare.
Sunt câteva întrebări legate de practica rugăciunii. Cum să reușim să ne putem concentra mai bine la rugăciune, să scăpăm de anumite gânduri din timpul rugăciunii?
Pur și simplu trebuie să ne rugăm. Chiar dacă avem și gânduri, nu trebuie să ne tulbure aceste gânduri. O rugăciune curată este un dar de la Dumnezeu și rugăciunea se dă celui ce se roagă. Tot părinții zic, roagă-te cum poți ca să ajungi să te rogi și cum trebuie. Pur și simplu trebuie să ne rugăm și nu trebuie să fim asupriți de o anumită cantitate de rugăciune. Trebuie să ne rugăm pur și simplu, chiar dacă citim, dar să citim cu pace, ca și cum ceea ce citim este cuvântul meu pe care eu vreau să îl adresez lui Dumnezeu. Așa, la nivelul acesta al unei vorbiri firești, cred că așa ar trebui să fie și rugăciunea atunci când citim. Și nu trebuie, repet, să ne propunem o cantitate de rugăciune, ci mai degrabă un timp în care să ne rugăm și în timpul acela să încercăm să ne rugăm cu pace. Așa, cu liniște și chiar dacă vin gânduri să le ignorăm și noi să ne continuăm rugăciunea ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, să nu stăm să ne războim cu gândurile, pentru că atunci ele se vor accentua. Soluția este să le ignorăm și noi să ne continuăm rugăciune așa cu umilință, cu duioșie și așa încet, încet se va statornici rugăciunea în mintea noastră, în inima noastră și vom vedea cum rugăciunea treptat vine de la sine. Chiar și cuvântul acesta era la un moment dat. Atunci când îți amintești de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea ca atunci când vei uita de El să-și amintească El de tine. În momentele în care simțim nevoia și, să zic, bucuria și plăcerea de a ne ruga, să stăruim foarte mult. Și acestea vor lăsa o pecete, totuși, destul de adâncă pe mintea noastră, pe inima noastră și chiar dacă, la un moment dat, această rugăciune va slăbi, dar ea va reapare iarăși și iarăși. Și aceasta din lucrarea lui Dumnezeu, din lucrarea Harului, El va stârni în noi dorința de a ne ruga, dorința de a împărtăși ceea ce noi trăim, ceea ce noi simțim.
Există temerea aceasta. Cum să înțelegem că dacă ne rugăm cu rugăciunea lui Iisus, putem avea ispite foarte mari?
Ispite cred că poate să aibă orice om care vrea să fie cu Dumnezeu. Ispită a avut Adam într-un început în rai și din păcate a cedat ispitei și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar ispite vom avea și noi. Dacă vrem să fim cu Dumnezeu, cum se zice în rânduiala călugăriei, nu va înceta vrăjmașul să-ți facă urâtă viața cea îmbunătățită. Așa se întâmplă cu orice om care îl caută pe Dumnezeu, care vrea să fie cu Dumnezeu. Vrăjmașul nu va înceta să-l ispitească, dar nu trebuie să ne descurajăm. Noi știm pe cine căutăm și de ce îl căutăm pe Mântuitorul Iisus Hristos și atunci chiar dacă vin ispite, ele până la urmă ne întăresc. Dacă nu ne dopoară, ne întăresc în legătura noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos și nu putem renunța la rugăciune pe motiv că vom avea ispite.
Ce să îi spunem unui copil care are 9 ani și care vorbește când e supărat că vine să se sinucidă, care are deznădejde? Nu poate să creadă că există Dumnezeu pentru că simte că nu a fost ajutat în ceea ce a cerut el.
Da. Dumnezeu să-i insufle acelor părinți cuvânt bun să se roage lui Dumnezeu pentru copil și ceea ce ei nu vor reuși, să facă bunul Dumnezeu, să-i dea bunul Dumnezeu gând bun și să-l păzească de ispita vrășmașului. Sunt și situații din acestea care ne depășesc și sigur că noi, ca și părinți, ca și dascăli, putem, încercăm să le spunem copiilor cuvinte frumoase, cuvinte de încurajare, dar s-ar putea să nu aibă eco în inima lor. Dar să nu ne descurajăm, ci să stăruim în rugăciune și să-L rugăm pe Dumnezeu să glăsuiască El în inima acelui copil ceea ce trebuie să înțeleagă, ceea ce trebuie să simtă în acele momente de mare ispitire.
O întrebare de la o altă mamă îndurerată. Salut, mâna! Cum îmi pot ajuta fiul de 11 ani care crește fără tată de la vârsta de un an? Tatăl a murit în somn. Să fie mai puternic și să nu mai aibă atâtea frici și neliniști. Sunt doar eu și copilul, spune mama. Bunicii au murit de mult înainte să se nască.
Cum sigur mama va face tot ceea ce poate ea să facă așa ca și mamă. Mă gândesc că dragostea ei nu este puțin lucru și chiar dacă la momentul acesta copilul are, eu știu, frici sau anumite traume, dar dragostea mamei îl va încălzi și îl va însoți până la capăt și pe măsură ce va crește, nădăjduiesc că el va vedea, va înțelege un pic altfel lucrurile. Nu, sigur că mama nu poate să-l suplinească pe tată, nu poate să fie, deși multe mame încearcă să fie și mamă și tată, dar este o lipsă, dar dacă Dumnezeu a îngăduit această lipsă, El știe de ce. După mintea noastră n-ar trebui să fie copii orfani, dar uite că se întâmplă și dacă Dumnezeu le îngăduie, înseamnă că noi trebuie să purtăm această cruce și noi facem cât putem noi în limitele noastre, în măsura noastră și tot ceea ce nu putem să-L rugăm pe Dumnezeu să facă. Uite, Doamne, eu nu pot să fac mai mult, nu știu ce trebuie să fac, cum știi Tu, miluiește pe copilul meu, cum avem în Evanghelie atâtea pilde de părinți care s-au rugat pentru copii acel tată, care s-a rugat pentru fiul lunatic sau femeia cananeancă, sau mai marele sinagogii, Iair, și multe alte pilde. Da. Doamne, eu nu pot să fac nimic. Am fost și la ucenicii Tăi și nici ei n-au putut să facă nimic. Ajută-mă Tu, fă Tu tot ce crezi că se poate face sau trebuie făcut pentru copilul meu.
Ar dori să adresez o întrebare Crăciun Lăcătuș. Poți să deschide microfonul?
Sărut dreapta, prea sfințită.
Doamne, ajută, Crăciunel!
Aș veni cu o scurtă remarcă și o scurtă întrebare acum pe final. Rugămintea ar fi să ne pomeniți în continuare și în special vă rog și pentru fratele meu Cătin, fratele meu Cătin, mai mic. El este de 3 ani la mănăstire, plecat și cumva familia am încercat să învățăm să ne relaționăm și în perioada aceasta față de el, el fiind mai mic, dar părinții s-au apropiat de Dumnezeu după ce el de biserică, după ce și-o pierdut vederea. Și întrebarea ar fi cum să ne întrebarea aceasta, cum să echilibrăm situația și cu vizita părinților acolo la mănăstire, pentru că ne și ajută și pe părinții mei ne ajută, nici prea des nu mergem, dar nici prea rar. Deci dacă părinții de acolo de la mănăstire ne îngăduie să mergem și noi să ne folosim.
Păi cu siguranță că dacă este binecuvântare din partea starețului, a oștii, se poate merge, dar nu trebuie foarte des, pentru că un atașament așa foarte mare nu cred că este sănătos pentru fratele care s-a dus acolo. El trebuie să învețe să se detașeze cumva și să-i privească pe toți oamenii cu aceeași dragoste, să nu aibă așa o legătură specială cu părinții și alta cu ceilalți oameni. El trebuie să-i vadă deja pe toți oamenii ca frați în credință și aici este nevoința monahală. Că unii oameni înțeleg greșit acel cuvânt al Mântuitorului când a zis mama mea și frații mei sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el și văd în acest cuvânt un dispreț al lui Iisus față de maica sa, dar nu este așa, ci mai degrabă este o cinstire. Cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc așa cum maica Domnului a făcut-o, sunt în aceeași cinstire, sunt mamă și frate și soră și Dumnezeu vrea să ajungem la această măsură, să ne recunoaștem toți frați, să ne recunoaștem pe El ca Tatăl nostru, Cel din ceruri, iar noi toți suntem frați și aceasta este nevoința vieții monahale. Și atunci, sigur, legătura unui monah cu familia poate să se cultive, dar în duhul acesta, că până la urmă toți suntem fie aceluiași părinte, toți avem aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu.
Sunt două întrebări care privesc puțin nepătimirea. Întreabă cineva cum poate să-și conștientizeze patimile, cum poate să le vadă. Iar o altă persoană întreabă cum poate dobândi nepătimirea, care e calea spre nepătimire.
Patimile se va manifestă în noi încă din frage de copilărie. Începe să se manifeste și mândria și răutatea și după aceea iubirea aceasta de plăceri, pofta de mâncare, după aceea toate păcatele acestea legate de sexualitate, ele se manifestă destul de devreme. Și noi începem să le conștientizăm dacă trăim în biserică, dacă suntem obișnuiți să ne spovedim de mici, începem să le conștientizăm, începem și lupta cu ele și aceasta evoluează pe măsură ce și noi creștem, apoi fie în direcția cea bună, fie într-o direcție greșită. Dacă mergem în direcția cea bună, putem ajunge la nepătimire, deși desăvârșirea nu se dă în veacul acesta. Noi până la moarte tot păcătoși ne numim. Dar omul poate să atingă trepte tot mai înalte, adică el să sporească tot mai mult în dragostea lui față de Dumnezeu și față de semn, că aici este desăvârșirea și aici vine și nepătimirea. Dar în același timp el se vede tot păcătos, el nu are sentimentul că a sporit foarte mult. Și am văzut în Evanghelia cu judecata. Sfinții nu știau că sunt sfinți. Nu știau că au făcut fapte bune. Zice, dar când? Când am făcut? Când ți-am făcut? N-au avut acest sentiment, vedeți? Poți să sporești foarte mult în sfințenie, în dragoste, dar să nu fii conștient de aceasta. Și aceasta ajută foarte mult la a ne păzi de mândrie și de slavă deșartă. Că dacă noi ne conștientizăm sporirea, și suntem mulțumiți de noi și satisfăcuți, apoi suntem ca și fariseul care după aceea va zice îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, eu sunt despătimit și așa mai departe. Și nu așa. Noi vedem mereu păcatul și mizeria, dar în același timp ne căim, ne străduim, încercăm să facem tot ceea ce ne stă nouă în putere și despătimirea cred eu că este un proces care nu poate să fie urmărit cu ochiul liber, dar câte ceva totuși Dumnezeu ne mai dă să gustăm, așa sunt momente de mângâiere, de încredințare cumva, că suntem pe drumul cel bun, dar că trebuie să avem răbdare până la capăt. Iar a vedea, a-ți vedea păcatul, nu se poate decât în lumina lui Dumnezeu. Dacă omul stă în prezența lui Dumnezeu, în prezența Harului, această lumină iluminează întunericul, ca și cum într-o încăpere, să zicem, murdară, dacă lumina este stinsă, nu îți dai seama că este murdărie, că este praf, că sunt paianjeni peste tot. Dacă ai aprins lumina, se vede mizeria, dar nu lumina este vinovată că este mizerie. Lumina doar vedește mizeria și acum tu trebuie să începi să faci curat. Așa și în sufletul nostru, apropierea de Dumnezeu sau prima reacție la apropierea de Dumnezeu este vederea păcatului. Important este să nu ne descurajăm, ci să ne căim mereu și să-i cerem lui Dumnezeu să ne vindece. Noi putem să vedem, să recunoaștem, dar vindecarea numai Dumnezeu o poate face. Și aceasta merge până la ultima răsuflare. Repet, nu putem avea sentimentul aici în lume că suntem sfinți sau că suntem desăvârșiți, pentru că atunci pericolul este foarte mare. Și sunt cazuri de oameni care au căzut din trepte foarte înalte din pricina mândriei, din pricina încrederii în sine.
Ne apropiem încetişor de finalul acestei întâlniri. Poate ultimele întrebări. Întreabă cineva, ce să fac dacă nu mă pot ierta pentru viața trăită fără Hristos? Ce fel de neliniște este aceasta?
Păi nu e nevoie. Adică dacă Hristos mă iartă, înseamnă că și eu trebuie să mă iert. Este prima condiție ca să mă pot bucura de iertarea lui Dumnezeu. Este ca și eu să mă iert. Și de ce trebuie să mă iert? Pentru că totuși în mine este această sete de viață pe care Dumnezeu a sădit-o. Și eu vreau să trăiesc, chiar dacă am păcătuit, chiar dacă am făcut lucruri urâte, totuși în mine a rămas setea de viață, dorința de a trăi, de a fi cu Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să am curajul să mă iert, mai ales pentru că Dumnezeu îmi dă acest curaj. Mântuitorul Iisus Hristos pentru aceasta a venit în lume, ca să ne dea la toți curaj. El ne cheamă pe toți la sine, nu pune niciun fel de restricție, niciun fel de limitare. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Așa că dacă nu ne iertăm, atunci avem toate șansele să ne creăm noi singuri iadul. Domnul ne-a iertat, dar dacă noi nu ne iertăm, atunci iertarea Lui nu ne va fi de niciun folos. Și aș zice că este una din marile ispite pe care poate să ni le aducă vrășmașul. Aceea poate că Dumnezeu nu ne mai poate ierta sau că eu nu mai merit să fiu iertat sau... trebuie să le respingem și dacă Dumnezeu ne-a iertat, atunci și noi trebuie să avem curajul să ne iertăm și să cădem în genunchi înaintea Lui și să spunem: Doamne, fie-ți milă de mine, nu te scârbi de mine, nu mă lepăda de la fața Ta.
Și întrucât ne apropiem de ceasul rugăciunii, întreabă cineva, când nu ne simțim într-o stare bună pentru rugăciune, fie din pricina bolii, fie din pricina somnului, fie din o stare proastă, se pot asculta rugăciunea audio, video, cântările paraclisilor, acatistelor? Este de folos și au efect astfel de rugăciuni?
Cu siguranță că da, experiența arată că sunt de folos și aceste rugăciuni pe care le ascultăm. Și pur și simplu să începem să-i mărturisim Domnului. Uite, Doamne, aș vrea să mă rog, dar nu sunt în stare, nu-mi vine să mă rog, nu știu ce-i cu mine, dar aș face orice altceva, dar numai să mă rog, nu. Dar să-i o spunem Lui, așa, ca o spovedanie, ca o mărturisire. Și aceasta va deveni o rugăciune foarte fierbinte și s-ar putea la un moment dat să se stârnească în noi energia rugăciunii și să începem cu această neputință, dar până la urmă să se încălzească inima și după aceea chiar să ne putem ruga așa cu drag și cu căldură. Da? Pur și simplu să-i mărturisim Domnului această neputință, dorință, neputință. Aș vrea, dar nu pot, nu vine, iartă-mă și cumva să vorbim cu El despre orice.
Iar acum, în finalul întâlnirii, l-aș ruga pe Părintele Ciprian Negreanu să ne mai pună un cuvânt.
N-am niciun cuvânt de zis. Mulțumesc Preasfințitului pentru dragostea care a avut și a stat aceste două ore cu noi. Mulțumesc mult, Părinte, Preasfinția voastră.
Și eu vă mulțumesc, Părinte Ciprian.
Vă mulțumesc, Preasfinția voastră.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mai ascultăm și vă mai așteptăm să veniți în mijlocul nostru. Poate,
o să poate că dă Dumnezeu să ne vedem așa, față către față. Da.
Vă salutăm dreapta și cred că încheiem cu rugăciunea.
Da,
totul, Andrei?
Da. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine că cu adevărat te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maică Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine ceau cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărini. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și mici vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preasfințite Părinte, binecuvântează.
Hristoase, lumina cea adevărată care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze și peste noi lumina feței tale, ca întrânța să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și pentru ale tuturor sfinților tăi. Amin.
Mulțumesc.